godina wallaggaa lixaa aanaa najjoo keessatti torban darbii hidhattoonni namoota ja'a jeesusaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Sarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbee mootummaa wajjin waliigaltee mallatteessee kan ta'in komishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Anburaa Gabaate.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maaramaa Nagaasaa hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaanii haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii afur torban darbee gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan.
Qaamni miidhagee Yambal Gumuz qaamni nama adeema keessa jirutti marsee maa dambattii waan yeroo maganaa dhukaa qabani baqachuu fi namoonni kun hirriba keessa jiru maganaa dubbii nama jaa'an balleessan bunee rakkoo mi argatanii kan akkuma waldaa namaa jechuudha hirmaatudha. Bayyaan obboleessa kooti arabanaa gaadii haadhaa jaarsi kun immoo nama daddabaadha waan ta'e hojjaa ammoo jechuudha jireenya irratti yaame. Kana sana jeeffame keessummaa dhagee mana isaatti kan immoo ijoollee nama lama kan tokko jiraatu ijoollee adii waan ta'eef ijoollee dhabii amma keessan hin barra waan ta'eef ijoollee dhabii warri jirreessan as
Obbo Maaramaan hidhattoonni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemuu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattonni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti illee baqataniiru jechuun dubbatan.
Mana jireenyaa kana bayyaaleessa hojjana mana bayyaa nagaasaa hojjatutti ni gada. Waan keessa jiru mana lamaa kanaa hojjatutti waan dhufan. Sa'aawwan akka bineensota hawwa 12 gaddaa hojii ayyaafatanii hojjatu. Kan hima gara sota afur. Gammachuu dhufee haasaa wata galan baay'ee namoota baay'ee danqamaa irraa mammaatti immoo waan nuti ga'ee kana kan hin jennu irratti hin jiraamaa jechuudha. Kanaaf illee furmaata qaamani misaalaa nuti utuu biraan nuti geessanii kan jirru yaada dabarfanna. Qaamni fideen kun ogaadhisuma jalatti ijoollee tooraa jiru yoo baraaraa jiru waan fideen jiru. Walumaa gala amma kana keessi qeessaa irraa oofuuf qe'ee walumaa gala abbaa warraa dhibba lama kan haasa'ee daa'ima isaa baasa deemu kun ogaadhisuma mukaa jira. Bifa afuroo kantaatti goreema maal dandeenyu qaama muraasedha. Kaangeen dandeenyuma jiruu keessa jira. Isaan immoo bu'uma gaala mana jiruu keessa dandeenyu amma kun ammaa isaa jemma.
Haliillaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan aanaa najjoo obbo Taliilaa Tarrafa haala itti raawwatame jedhan illee akkasitti ibsu.
Odeeffannichi sirriidhumaa bakki ajjeechaan itti raawwate aanaa najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniin isaa guduruu tamu bakka addaa misaa'ee kan muratti kan bakkoon kun raawwate iddoo sanarratti. Halkan keessaa tilmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa miseensota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'an halkan dhufanii uummata nagaa gaarii irra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatan torban darbe jimaata galgala sanbat duraatti bari'uu jechuudha kan isaan qarqaanii kana fudhatani.
Hidhattoota meeqa akka ta'an beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhan?
Akka taajjii abdootti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu. Meeshaa otomaatikaa kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettabaa kana qabatanii kan isaan socho'anii tarkaanfii fudhatan kanaanii namooti afur battaluma achitti du'anii ijoolleen namni lama isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansisnee sadarkaa gaarii irra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qabanis akkuma kana manicha keessatti barbadaa'eetu jira. Akkasumas horii isaan qabanii gara horii 70 oofanii tishiftoote kun gara bosonaatti kan isaanii galanii jechuudha.
Miseensota maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjeechaa raawwatamoo namoota garaagaraati.
Maatiin tokko abbaa manaaf haadha manaadha. Ijoolleen isaan bira ta'anii isaan gargaaranii bakka biraa irraa kan dhufan tiksituun nama lama. Maatiin kan biraan immoo abbaan manaa kan du'ee fi haadha warraa immoo kan wallaa namaa jirtu ammaadha jechuudha kan isaan irratti argan mul'atan maatii garaagaraati. Warri maatii lama jechuudha miidha.
Maayini kaayyoon namoota kanaa maal barbaanna jedhan?
Egaa kaayyoon humni beeniin jedhamu kun. Yeroo dheeraa gaafa hidhatee socho'aa jira. Isaan kun bal'inaan walitti bu'iinsa hawaasaa uumumaaf akka uummata Oromoof uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti wal shakkiin uumamu uummati nagaan akka inni wal lolu akka inni wal qajeessu akka inni wal shakku nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka nu uumamneef kan isaanii keessumaa daangaa irra deemanii uummata nagaa kan ajjeesaniif kanumaa jechuudha.
Waa'ee namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuun isaanii ibsame ilaalchiseellee waan jedhan qabu bulchaan aanaa najjoo.
Egaa gaafa sana uummati keenya nasumi sagalera garumo garama gala tibati kanni amafi duvenu tibeksi se nuvegenu yatene jiranu gargara nujere jiru garumo magala tibikala no sana jirani tiro sana de sera giddu kana mo ji de bisani pavu ji dera umni ke ne sachwa niro bi namne kam bukare go banno kala ne genya ke jus prakra banne ikki ke nya no dubai ro anta de ko besmara Soda bala ni mau macam ni ya tu, itu sahaja kerja cuci tu. Toko umni federalas, umni warana galeri tu juga, itu sahaja kerja terkam fee sura jaga. Karena kuba singkabanda, umni kerja si macam citra macam ni wajar tu. Jadi masih sahaja, kerja sahaja boleh deh baru apa income ni, lucky kerja, umat asal itu ram ni dek sahaja tu jual itu. Karena fee, ni kunci sahaja cium soda nak ti, agam marah ti kam bi kerja nak jual jaga guru bukai.
Isangki sana ni kalau mengenai terkansi ni tetap ada ni jira.
Isangki ni sah, nampi terkansi ni tetap ada kan? Maklumlah kan terkansi ni ada lah kan jero, waktu sunno kau dah, kalau macam macam tu lagi ni kalau orang ni jekin jangan lagi ni kau.
Adi joso orang lah, itu sah jecara waktu ni sani sini, bilang gak secuf ya lingko ni amas milikof ni. Gamabran, komisioner komisioni polis ni amu binisanggul gumus Abdul Lazim Muhammad. Dangan anu lila mani jadut hiatusni alilah rawatan warauli tuwin sesabu tafuk kisu berbahaya nijar anijro hatu melihat jisana joki serati wanjat aningkaban.
Kalau dia dari mahun ulitun liu haygut sebabro karena salam lah yang kita yosadun.
Humnya dana anu rumya humna dana anu bini sanggul walin tahun akasmas raya kesabiya walin tahun farinne ginya sesuatu sekarang rata terkampiu ecajarra. Warad jecara watan, warad ukatan milikan jecun dan damu. Tehijat ani manama jesu. Kayu nisani walitubuin sesawa ka sufi. Nuti garikanan siftama jannah malay. Sosu cibulis maumata benisanggul miti. Jarikuni, gumuzis oromus. Namu margar rukutu. Enyu pakal abbatan yun bekamu. Warimata kalki sosu cuan. Waligaltena gaman latih sani. Iro amma kanalin jarum saratikan argaman. Jalan. Hidatusni anak itu kisah terjadi cerawatan misensota sosoci bila semua umat bila sanggul hajar emam malay komisioner itu enyuman hidatusnya kanini ada yang bekamu mutmanis wajatu kodar kisah ti terkansi wajib catur je anjuru terbandar kisah mutmana lugu nisanggul gumuzihi hidatusnya godina metakel kisah sosoci anjurut waligal teman latih samijra hidatusni najut namu thajisan wara waligal teman latih samitijar komisioner polis nama bila sanggul gumuz waligal teman kembali latih Hidatusnya sosoci demokrata umat gumus tiba sedihkan walini jatun itdabarum baik senijuru. Komisioner Rich, Gawasa Adu Sagal Amerika, Nakur Malika, Amborra.